السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah doa ketika melihat fajar. Barangkali pengalaman kita ketika melihat fajar mungkin sangat jarang, karena kita berada di daerah yang iklimnya tropis, kemudian secara umum ada banyak gedung, bangunan yang tinggi, dan juga pepohonan yang itu menghalangi jarak pandang kita dengan fajar. Anda mungkin bisa melihat fajar ketika berada di atas pesawat, atau ketika berada di atas gunung, dan sangat jarang kita punya pengalaman seperti itu. Secara pribadi setidaknya saya 2 kali melihat fajar, dan itu ketika berada di atas pesawat, yang satunya ketika naik gunung. Sementara ketika saya berusaha untuk mencari fajar dengan ke tepi laut, karena rumah saya di Lamongan tidak jauh dari laut, pada saat matahari berada di utara, maka dia terbit di laut. Dan ketika kita berusaha untuk melihat fajar, ternyata juga nggak dapat, karena sering terjadi mendung ya. Tertutup seperti awan, walaupun tidak hujan, walaupun tidak mendung, di atas saya kosong, artinya tidak ada awan. Tapi di ujung ufuk timur seperti ada mendung yang menyelimuti bagian garis laut, sehingga untuk bisa melihat fajar nggak dapat. Baik, akan tetapi para ulama tetap membahas masalah ini, dan ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus selalu untuk dilestarikan. Salah satu di antara upaya melestarikannya adalah dengan mempelajarinya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat fajar karena iklim di Timur Tengah yang merupakan iklim kering lebih berpotensi untuk melihat fajar, apalagi ketika mereka berada di daerah yang jauh dari pemukiman, sehingga kanan kirinya adalah padang pasir sejauh mata memandang, dan sangat memungkinkan bagi mereka untuk melihat fenomena fajar ketika itu. Tayib, sekarang kita akan lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik, mungkin bisa dibantu agar dijadikan co-host. Yang resen mungkin bisa dibantu dijadikan co-host. Nah. Ibnu Qayyim menyebutkan Al-Faslu Tsalits was Sab'un, pasal yang ke-73. Fima yuqalu inda ru'yatil fajri, apa yang dibaca ketika seseorang melihat fajar. Rawa Ibnu Wahab an Sulaiman. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Saleh. Sulaiman bin Bilal dari Suhail dari Abu Saleh an Abihi. Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya yaitu Abu Saleh. Dan Abu Saleh muridnya Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fabada lahul fajru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang melakukan safar lalu nampak fajar kepada beliau. Beliau melihat fajar. Qala, maka beliau membaca sam'a sami'un. Ini di tasydid ya. Sam'a sami'un di tasydid. Bihamdillah. wa ni'matihi wa husni bala'ihi 'alaina. Rabbana sahibna wa afdil 'alaina a'idzan billahi minan nar. Yaqulu dhalika 3 marrat wa yarfa'u biha sawtahu. Hadha isnadun sahih 'ala syarti Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, lalu beliau melihat fajar, maka beliau membaca doa berikut ini. Kita lihat di sini beliau baca sebanyak 3 kali dan beliau keraskan suaranya, lalu dikatakan oleh penulis sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Kita lihat dulu di footnote hadis riwayat Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim wal lafdhu lahu, dan redaksinya dalam riwayat Al-Hakim. Baik. Selanjutnya, dalam keterangan An-Nawawi di kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar, ya, sebagaimana kitab Walbilus Sayyib, seperti Hisnul Muslim, tapi ditulis oleh An-Nawawi. Kumpulan doa-doa dan zikir-zikir, karya An-Nawawi, beliau menyebutkan, Qala Al-Qadhi'iyat pernah mengatakan, Wa sahibul matali', demikian pula penulis kitab Al-Matali', wa ghairuhuma, dan yang lainnya mengatakan, Sam'a dengan fathah mim yang ditasydid. Maknanya adalah ballagha sami'un qawli hadza li ghairihi. Semoga yang mendengar ucapanku ini menyampaikan kepada yang lain. Tanbihan 'ala dzikri fis sahari wa du'a dzalikal waqti. Sebagai peringatan zikir ketika waktu sahur dan doa di waktu itu. وَضَبَطَهُ الْخَطَّابِ Sementara Al-Khattabi dan yang lainnya membaca dengan Sami'a. Nggak pakai tasydid, dibaca Sami'a. Sehingga di situ ada dua cara baca. Bisa dibaca dengan Sam'a, bisa dibaca dengan Sami'a. Baik, namun yang ma'ruf adalah dengan ditasydid, Sam'a. Bimakna ballagha. Nah. Sam'a sami'un bihamdillah. Semoga yang mendengar ucapanku ini menyampaikan bihamdillah dengan pujian Allah wa ni'matihi wa husni bala'ihi 'alaina beserta kenikmatan dan ujian baik yang Allah berikan kepada kita. Rabbana wahai Rabb kami. Sahibna bimakna wafiqna, berikan kami taufik. Temani kami, iringi kami, maksudnya adalah berikan taufik kepada kami. Wa afdil alaina, dan berikan kelebihan kepada kami. A'idzan billahi minan nar, sambil pelindung kepada Allah dari neraka. Baik, saya ketika membaca doa ini kadang berkali-kali maksudnya apa Nabi SAW membaca kalimat ini. Sehingga ini doa dibaca ketika melihat fajar, tapi ada redaksi yang cukup rumit untuk dipahami. Sekarang sebagai alat bantu, saya bukakan keterangan dalam Durar As-Saniyah. Dalam Durar As-Saniyah di Mausu'ah Al-Hadithiyah di Ensiklopedia Hadis, ada keterangan sebagai berikut. Dalam penjelasannya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mulaziman li syukrillah subhanahu wa ta'ala wa hamdihi fi ahwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersyukur kepada Allah taala dengan memujinya di setiap keadaan al-muta'addidah yang beragam. Wa minha as-safaru, termasuk di antaranya ketika beliau safar. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini yukhbiru Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hu wa huwa fi tariqis safar. Bahwa Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan safar, wa dakhala alaihi waktu sahar, kemudian menjumpai waktu sahur, yaitu waktu mendekati subuh, wa huwa aidan waktu akhiril lail, yang merupakan waktu akhir malam, dan itu waktu mustajab. Hala kaunihi sallallahu alaihi wasallam mustayqidan, dalam kondisi ketika beliau terbangun. Wa ala halin minas sayri awir rahah min tarikis safar, dalam kondisi ketika beliau sedang istirahat di perjalanan safar. Kana yaqul, kemudian beliau membaca kalimat berikut. Sami'a sami'un. Di sini pakai kata sami'a. Sami'a ay liyasma' as-sami'. Hendaknya yang mendengar ini memperhatikan. Hendaknya yang mendengar ini memperhatikan. Waliyashhad as-syahid. Dan hendaknya yang menyaksikan ini memperhatikan. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala ni'amhi. Pujian kami kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Sehingga maksud dari kalimat Nabi SAW di sini adalah hendaknya yang mendengar kalimat ini memperhatikan bihamdillahi pujian kami kepada Allah. Wa ni'matihi atas nikmat-nikmatnya wa husni balaihi dan ujian terbaiknya alaina kepada kami. Coba kita lihat lanjutannya. Wa husni balaihi alaina dan ujian baiknya kepada kami. Wadhalika annahu ta'ala an'ama alaina fasyakarna. Karena Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kami, lalu kami bersyukur. Wabtalana bilmihani fasabbarna. Dan kami diuji dengan aneka ujian, fasabbarna, dan kami berusaha untuk sabar. Ini makna yang pertama. Hendaknya yang mendengar kalimat ini memperhatikan ujian kami kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kami. Dan atas kesabaran kami dalam menghadapi ujian. Awil makna atau makna yang kedua adalah ballagha sami'un qawli, hendaknya yang mendengar dia menyampaikan ucapanku. Hadza, ucapanku ini, li ghairi, kepada yang lain. Wa qala mithlahu, beliau mengucapkan kalimat ini tanbihan 'ala dzikri fis sahari wad du'a. Dalam rangka untuk memotivasi untuk berzikir ketika waktu sahur dan waktu untuk berdoa. Artinya, beliau ucapkan itu dengan keras. Biar orang-orang yang ada di sekitarnya juga turut menirunya. Sama' sami'un, yang mendengar tolong sampaikan. Pujian kami kepada Allah di malam ini. Dan bagaimana kesabaran kami terhadap ujian Allah. Agar yang lain turut mendengar. Maka oleh Nabi SAW dibaca dengan keras. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengucapkan. Rabbana sahibana. Nah inilah kalimat doanya. Rabbana sahibana. Ya Allah dampingi kami, iringi kami. Dari kata al-musahabah. Maknanya adalah wafiqna wa'inna. Berikan taufik kepada kami, tolonglah kami, wahfadna, dan jaga kami. Sehingga di redaksi doa ini, di bagian awal, sifatnya adalah untuk men-trigger orang-orang di sekitar beliau agar ikut berzikir. Sama'a sami'un bihamdillahi wa ni'matihi wa husni bala'ihi alaina. Hendaknya yang mendengar menyampaikan pujian kami kepada Allah. Pujian kami atas nikmat-nikmat Allah. Dan syukur kami terhadap ujian baik yang Allah berikan kepada kami. Sehingga yang lain ikut mendengar. Oh, Nabi SAW kok menyampaikan seperti itu. Kemudian setelah itu beliau berdoa. Rabbana sahibna. Penggalan yang kedua ini doa beliau. Rabbana sahibna wa afdil alaina a'idzan billahi minan nar. Kita lihat. Kemudian beliau berdoa, Rabbana sahibna ay waffiqna wa a'inna, berikan kami taufik, tolonglah kami. Fatalabal musahaba fis safar, sehingga beliau memohon agar ditemani ketika safar. Yaitu memohon kepada Allah agar Allah selalu menyertainya. Fi jami'i amrihi bil hifdzi, dengan menjaga beliau di seluruh urusan beliau, memberikan taufik, meluruskan sikap beliau, menolong beliau dan membantu beliau. Wa afdil alaina, dan berikanlah anugerah kepada kami, ay tafaddal alaina bi idamatin ni'mah. Berikanlah anugerah kepada kami dengan idamatun ni'mah, agar nikmat ini selalu dibuat langgeng. Wa taufiq lil qiyam bihuquqiha, dan taufiq hidayah untuk bisa menunaikan hikmah-hikmah itu. Wahfadna wasrif anna kulla makruhin, jagalah kami dan palingkan kami dari setiap makruhin yang dibenci. Baik. Sehingga wa'afdil alaina di situ maknanya adalah berikanlah kami anugerah yang terus menerus gak pernah putus. Selanjutnya di bagian akhir Nabi SAW mengatakan a'idzan billahi minan nar, sambil berlindung kepada Allah dari neraka. Coba kita lihat di sini. Thumma khatama sallallahu alaihi wasallam dzalikal hamda wa syukra bi isti'adzatihi billahi ta'ala minan nar. Kemudian Nabi SAW mengakhiri semua itu dengan pujian dan rasa syukur serta berlindung kepada Allah dari neraka. Tawadu'an lillahi ta'ala wa hadman li nafsihi wa liyajma'a bainal khaufi war raja', sebagai bentuk tawaduk kepada Allah Ta'ala, dan ini menggabungkan antara harapan dan rasa takut. Di bagian awal beliau memohon kebaikan dan itu isinya harapan, ar-raja'. Di bagian akhir beliau mengatakan a'idzan billahi minan nar, dan itu isinya adalah al-khauf. Sehingga ta'liman li ummatihi, dalam rangka mengajarkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat seperti ini. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu bersyukur kepada Allah dan selalu takut kepada Allah di setiap keadaan. Termasuk di antaranya adalah di waktu-waktu yang umumnya orang tidak berzikir, itulah waktu sahur. Karena orang lagi ngantuk-ngantuknya, sehingga pengennya merem, jarang untuk zikir. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin doa ini hampir enggak pernah kita praktekkan ya. Jadi ini dibaca ketika badalahul fajru. Nampak fajar. Maka dibaca inda ru'yatil fajri, ketika melihat fajar. Berarti kalau enggak lihat, Pak. Kalau enggak lihat, misalnya Anda bangun tidur, berarti cukup membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena doa ini tidak boleh baca ketika bangun tidur, tapi boleh baca ketika melihat fajar. Wallahu a'lam. Berikutnya kita akan membaca pasal yang ke-74. Al-faslur rabi' was-sab'un. Pasal yang ke-74. Fit taslimi lil qada'i wal qadar ba'da badlil juhdi fi ta'ati ma umira bihi minal asbab. Pasrah terhadap takdir setelah berusaha untuk mencari sebab, mengambil sebab yang diperintahkan. Pasrah terhadap takdir setelah berusaha untuk mencari sebab yang diperintahkan. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Wahai orang-orang yang beriman, لا تكونوا كالذين كفروا, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ, di mana mereka mengatakan kepada teman-teman mereka, إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا, ketika mereka melakukan perjalanan di muka bumi, atau mereka berperang. لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا مَا قُتِلُوا, andaikan mereka tadi bersama kami, tentu mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. لِيَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, agar Allah jadikan mereka mendapatkan kerugian, agar Allah jadikan itu sebagai penyesalan di hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, Allah zat yang menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Coba akan lebih baik kalau kita baca tafsir dari surat Al-Imran ayat 156. Kita menuju surat Al-Imran 156. Ada apa di surat Ali Imran ayat 156? Allah menjelaskan tentang bagaimana sikapnya orang-orang munafik. Yang disebut oleh Allah Ta'ala bahwa orang munafik itu gembosi kaum mukminin. Kita lihat keterangan dalam tafsir Al-Baghawi. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang kafir. Ya'ni al-munafikin. Maksudnya adalah orang munafik. Abdullah bin Ubay dan para bala tentaranya. Wa qalu li ikhwanihim, di mana mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, sesama munafik dan orang kafir. Wa qila lin nasab, dan ada yang mengatakan saudara di sini maksudnya adalah saudara nasab. Idza darabu fil ardi, ketika saudaranya ini melakukan perjalanan di muka bumi untuk berdagang. Au kanu ghuzan, atau mereka sedang dalam keadaan berperang. Fakutilu, kemudian saudaranya ini mati. Maka orang munafik itu komentar, lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Andaikan tadi mereka itu tidak keluar, tentu mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Liyaja'alallahu dhalika, agar Allah jadikan hal itu, yaitu ucapan mereka dan sangkaan mereka, hasratan ay ghumman, kebingungan, kesedihan, fi qulubihim, di hati-hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan. Ciri orang munafik dalam menyikapi kegagalan itu selalu menggunakan kata andaikan. Munafik ketika melihat ada kegagalan. Cirinya adalah mereka mengatakan berandai-andai. Mereka berandai. Andaikan tadi kamu gak keluar, andaikan tadi kamu gak perang, andaikan tadi, andaikan kamu gak bakalan kecelakaan, andaikan tadi kamu gak keluar, andaikan kamu tadi gak perang, kamu tidak akan mati. Lalu Allah bantah, wallahu yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah. Dari mana mereka tahu kalau gak perang gak mati? Nyatanya banyak yang gak perang gak mati. Banyak yang gak jihad gak mati. Banyak yang tidak pernah keluar kota dan dia gak mati. Dan dia mati. Ya. Sehingga model berandai-andai seperti ini salah satu di antara contoh orang yang gagal berkaitan dengan masalah memahami takdir. Contohnya munafik. Ini contoh kegagalan dalam memahami takdir. Gagal dalam memahami takdir. Sehingga polanya sama. Saat orang mengalami kegagalan, terus dia berandai-andai. Mereka mengatakan kepada saudaranya. Orang munafik punya saudara atau punya teman dekat. Kamu jangan keluar. Kamu jangan ikut jihad. Ternyata yang ikut jihad tadi meninggal. Atau yang keluar tadi meninggal. Terus mereka bilang, andaikan kemarin dia nurut sama saran saya, dia gak bakalan mati. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu kalau dia tidak seperti itu dia akan mati? Dia tidak akan mati. Apakah kamu tahu takdir? Tidak. Baik. Oleh karena itu, ngomong berandai-andai seperti ini adalah salah satu di antara tanda orang yang gagal paham terhadap takdir. Nah. Maka Allah sebutkan di sini pernyataan mereka, lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Andaikan mereka tadi tidak berangkat, indana, dan kumpul bareng kami di kota Madinah, tidak keluar. Ma matu wa ma kutilu, tentu mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh di medan perang. Lalu apa kata Allah? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah jadikan itu sebagai penyesalan yang ada pada hati mereka. Kalau di sini diterjemahkan ghumman, kebingungan. Sehingga mereka tidak bisa memahami takdir dengan benar. Seolah-olah bahwasanya ketika orang tidak melakukan tindakan A, dia akan selamat. Ketika tidak melakukan tindakan B, dia akan selamat. Siapa yang jamin? Sehingga berandai-andai di sini masuk kategori orang yang gagal paham takdir. Panaha subhanahu, maka Allah melarang hamba-hambanya ayatashabbahu bilqailin, untuk meniru orang yang suka mengucapkan kalimat ini. Lau kana kada wa kada lama waqa'a qada'uhu bikhilafihi. Andaikan tadi dia A, andaikan tadi dia B, kan enggak bakalan terjadi C. Loh, dari mana kamu tahu? Itu ucapan orang munafik. Itu ucapan orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wallawwa. Janganlah kalian berandai-andai. Berandai-andai terhadap tadi, yaitu ketika orang mengalami kegagalan. Fa innal lawa taftahu amala syaitan, karena berandai-andai ini membuka perbuatan setan. Membuka pintu perbuatan setan. Baik, dan kita lihat di sini hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, meskipun masing-masing punya sisi kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan melempem, jangan patah semangat. Wa in asabaka syai'un, dan kalaupun kamu gagal, kamu mengalami kegagalan, fala taqul, jangan ucapkan lau anni fa'altu kada, andaikan aku melakukan hal seperti ini. Karena kada wa kada, tentu akan tidak akan terjadi kayak gini. Tentu akan terjadi seperti ini atau tidak akan terjadi seperti ini. Tapi ucapkanlah, walakin kul, tapi ucapkanlah, qadarullahi wa masya'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Karena kata lau, berandai-andai, ini membuka pintu dan celah perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ma'ruf, kita mungkin sudah pernah mempelajari hadis ini dan bagaimana berandai-andai yang dilarang dalam syariat ini. Sekarang kita akan jelaskan berkaitan dengan masalah berandai-andai. Berandai-andai. Macam-macam berandai. Macam-macam berandai-andai. Yang pertama, berandai-andai untuk menyebutkan masa depan. Berandai-andai yang bentuknya untuk menyebutkan masa depan. Andaikan andai saya A, mungkin saya akan dapat ini. Tapi ke depan ya. Nah, andai seperti ini, hukumnya boleh. Ini boleh. Karena berandai untuk rencana itu boleh. Sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang kuburannya Nabi Musa. Kita lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, bagaimana kisah kematiannya Nabi Musa alaihissalam? Coba kita baca ya hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ursila malakul mauti ila Musa alaihi wassalam. Ursila malakul mauti ila Musa alaihi wassalam. Malakul maut diutus untuk menemui Musa alaihi wassalam. Alaihi wassalam ini berlaku untuk malakul maut dan Musa. Semoga keselamatan untuk keduanya. Falamma ja'ahu saqqahu. Ketika malakul maut itu mendatangi Musa, ditampar sama Musa. Ditempeleng. Ingat, hadis ini sahih riwayat Bukhari. Faraja'a ila Rabbi, maka malakul maut kembali kepada Allah. Faqala, kemudian beliau menyampaikan, arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Ya Allah, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak mau mati. Faraddallahu alaihi aynah. Kemudian mata malakul maut ini dikembalikan oleh Allah. Jadi mungkin ketika ditempeleng sampai matanya rusak. Ini hal gaib ya. Pak, logikanya gimana? Jangan pakai logika. Enggak secara akal kok enggak masuk. Makanya jangan pakai akal. Ini kamu percaya atau tidak? Karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Wa qala, kemudian Allah berfirman, "Irji." Silakan kamu kembali. Faqul lahu, sampaikan kepada Musa, yad'u yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghattat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sana. Wahai Musa, letakkan tanganmu di atas punggung matan, maksudnya punggung. Di atas punggung sapi. Sudah? Semua bulu yang tertutupi dengan tanganmu. Sejumlah bulu yang tertutupi dengan tanganmu, satu bulu akan menjadi usia kamu ditambahkan 1 tahun. Usia kamu akan ditambahkan dengan sejumlah bulu yang ada di punggung sapi yang kau tutupi dengan tanganmu. 1 bulu, 1 tahun. Masya Allah. Mungkin ada ribuan bulu. Sehingga mungkin ribuan tahun. Qala, kemudian Musa bertanya. Ya Rabbi, ya Allah. Thumma ma'da. Kemudian setelah itu saya jadi apa? Qala, kata Allah, thummal maut, setelah itu kau mati. Qala, kemudian Musa mengatakan, fal'an, kalau begitu sekarang saja. Fa'asalallah, fa'asalallah ayyudniyahu minal ardil muqaddasa. Kemudian Allah meminta, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk mendekatkan beliau di tanah suci. Yaitu Baitul Maqdis. Ramyatan bihajarin, sejarah lemparan batu. Agar beliau diwafatkan di dekat Baitul Maqdis sejarak lemparan batu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang ini pelajaran kita. Falau kuntu thamma la araitukum qabra. Andaikan aku di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian kuburannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kuburan Nabi Musa alaihi salam persis tepat ada di mana. Karena beliau diberitahu oleh Allah. Musa meninggal di sini. Tapi itu kan berada di Syam. Di Baitul Maqdis. Dan beliau ada di Madinah. Dan beliau sampaikan hadis ini ketika beliau di Madinah. Lalu beliau mengatakan, falau kuntu thamma, kalau aku ada di sana, la araitukum kabra. Akan aku ceritakan kepada kalian, akan aku tunjukkan kepada kalian kuburannya. Tayyib. Ila janibi tariq, kuburannya ada di pinggir jalan. Dan wallahu alam apakah benar klaim kuburan yang ada di Palestina. Kuburan Musa alaihi salam yang ma'ruf itu ya. Bahkan kuburan beliau ada fotonya ini. Ini. kuburan beliau ini. Bahkan kuburan beliau alaihissalam dikasih ini kerudung besar. Dan di Palestina ada, di Jordan juga ada. Sehingga ada tulisan di Jordan, kubur Musa, makamnya Musa, kuburan Musa. Lu katanya di Palestina, ini di Jordan. Nah itulah, orang gampang mengklaim sehingga di sini ada, di sana ada. Tayyib. Namun, wallahu alam itu benar atau tidak. Dan ini contohnya, Jabal Nibu, Gunung Nebo. Yang ini katanya adalah makam Nabi Musa alaihissalam. Dan aneka keyakinan yang lain yang jelas di daerah ini ada banyak yang berkepentingan, tidak hanya kaum muslimin termasuk Nasrani. Dan ketika saya di Yordan, ada banyak turis-turis dari Nasrani, yang beragama Nasrani, dari Rumania dan negara-negara Eropa yang mereka datang ke Yordan untuk napak tilas tadi. Napak tilas makam Musa juga katanya ada patung ular dan seterusnya. Mereka punya cerita sendiri, punya sejarah sendiri dan ada napak tilasnya. Baik, kembali ke sini. Sehingga berkaitan dengan lau, kalau sifatnya menyebutkan masa depan, andai kan saya di sana tak ceritakan. Yang seperti ini boleh. Atau dengan bahasa lain, dia sifatnya untuk menyebutkan rencana. Untuk menyatakan rencana. Dan ini juga sama, sifatnya masa depan. Hukumnya boleh. Oleh karena itu juga ada anak minta sama bapaknya. Pak, minta ini, minta ini. Deh, bapak punya duit, kamu tak kasih. Tak belikan. Boleh kayak gitu? Oh, bapak gak boleh berandai-andai. Berandai kayak gini boleh. Andaikan, kata Nabi SAW, andaikan aku di sana, tak tunjukkan di mana kuburan Musa. Yang kedua, berandai menyebutkan sebab akibat. Untuk menyebutkan sebab akibat. Berandai untuk menyebutkan sebab akibat ini boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menceritakan kondisi paman beliau Abu Thalib. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abbas, paman beliau. Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita an ammik?" Apakah kamu bisa memberi manfaat kepada pamanmu? Fa innahu yahutuka wa yaghdabu laka. Dulu dia melindungimu dan marah kalau kamu diganggu. Abu Thalib betapa sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi sangat disayangkan dia tidak mau masuk Islam. Qala, kata Nabi SAW, huwa fi dhahdahin min narin. Abu Thalib berada di permukaan neraka. Dhahdah, apa makna dhahdah? Dhahdah ay fi maudhi'in qaribil qa'ri khafifil azab, di tempat yang dekat dengan apa cekungan sehingga tidak sampai masuk dan azabnya lebih ringan. Lalu kata beliau, walaula ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walaula ana, andaikan bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar. Tentu Abu Thalib berada di keraknya neraka. Tapi dia ditaruh di tepinya, bukan di dalamnya. Demikian pernyataan lau yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sifatnya hanya menyebutkan sebab. Sehingga, dan ini terjadi gitu ya. Sebab akibat yang terjadi, saya tuliskan. Yang terjadi. Artinya kejadiannya sudah berlalu. Atau saya tulis yang sudah terjadi. Penyebutan andai untuk sebab akibat yang sudah terjadi ini hukumnya boleh. Dan tadi kita sebutkan perkataan Nabi SAW. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ketika orang misalnya menyatakan untuk apa misalnya? Untuk apa? Misalnya si A. Si A diterima di sekolah X. Terus kok bisa ya dia diterima di sekolah X? Itu kan susah sekali bisa masuk. Terus dia bilang, orang tuanya bilang, iya andekan bukan karena Pak Y mungkin anak saya gak bisa masuk. Seperti ini diperbolehkan jika dia hanya menceritakan sebab akibat yang sudah terjadi. Baik, yang ketiga, pernyataan andai untuk menyesali kejadian. Pernyataan andai untuk menyesali kejadian. Ini yang tadi disebut berlawanan dengan iman kepada takdir. Jadi ada sebuah kegagalan, lalu dia menyatakan andai, tapi dengan perumpamaan yang alternatif yang lain. Dengan perumpamaan alternatif yang lain. Sehingga tahapannya gini. Ada kejadian. Gagal. Ini kejadian gagal. Selanjutnya dia pakai andai. Nah setelah pakai andai. Dia pakai perumpamaan. Perumpamaan sesuatu yang alternatif yang lain. Baik. Misalnya orang berangkat terus kecelakaan. Berangkat kecelakaan di sini kan ada safar, lalu kecelakaan. Ini apa ini? Kejadian gagal. Nah, di sini ada perbuatan safar, lalu terjadi kejadian gagal. Nah, terus orang berandai, andai tidak safar. Alternatif yang lain, lawannya dari safar tadi. Andai tidak safar, tentu dia tidak kecelakaan. Nah, pengandaian seperti inilah prakteknya orang munafik tadi. Dari mana kamu tahu kalau dia nggak safar, dia nggak kecelakaan? Ya, nggak tahu. Tapi karena dia kecelakaan karena safar. Nah, siapa yang jamin kalau dia nggak safar, dia nggak kecelakaan? Nggak ada yang jaminan. Bisa jadi dia ketika nggak safar juga bisa saja kecelakaan. Misalnya jatuh. Atau apalagi misalnya kepleset dan seterusnya. Nah, andai seperti ini yang dilarang. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Membuka pintu setan. Sehingga setan ngajak orang untuk semakin menyesali semakin menyesali takdir buruk tadi dengan cara demikian. Yaitu godaan untuk tidak ridho. Godaan untuk tidak ridho terhadap takdir. Godaan untuk tidak ridho terhadap takdir. Kenapa tidak ridho terhadap takdir? Karena dia nanti akan keterusan. Andai ini, andai ini, andai ini. Siapa yang jamin? Baik, semoga bisa dipahami dengan baik tentang macam-macam pengandaian. Nah, kemudian ada yang keempat. Andai yang mengesankan, saya tulis saja, yang mengesankan melupakan Allah. Yang mengesankan melupakan Allah. Sebagai pengatur. Sehingga hanya berpangku kepada sebab. Dia melupakan Allah sebagai pengatur dan hanya berpangku kepada sebab. Contohnya apa? Andai bukan karena Bapak, saya enggak tahu apa nasib saya. Andai bukan karena binatang ini, mungkin saya sudah kecelakaan. Dan seterusnya. Padahal dia enggak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Jika tidak ada itu. Jika tidak ada yang diandaikan. Ini syirik kecil nih. Ini syirik kecil. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh, seingat saya, Ibnu Abbas. Ya. Coba kita cari. Laula hadi. Nah, ini ada pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan kata laula. Kita lihat. Nah, baik. Di antara bentuk pengandaian yang syirik asghar adalah mathabata bin nusus tasmiyatu syirkan. Disebutkan dalam dalil ini masuk kategori syirik. Lam yablugh darajata syirkil akbar, namun tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Ini disebut dengan syirik asghar seperti riya, sum'ah, seperti orang yang membaca untuk riya, salat untuk riya dan seterusnya. Wa min dalika, termasuk di antaranya orang mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, atau laulallah wa fulan, andaikan bukan karena Allah dan karena fulan. Ini masuk kategori syirik asghar. Lalu di sini disebutkan sabata an Ibnu Abbas, terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir fala taj'alu lillahi andadan, jadi janganlah kalian menjadikan sekutu untuk Allah. Wa syirku fi hadhil ummah. Ini adalah bentuk syirik yang dialami oleh umat ini. Akhfa min dabi bin namli. Yang lebih samar dibandingkan jejak semut. Ala safati sauda, di atas batu hitam. Fi zulamatil lail, di kegelapan malam. Wa huwa antakul. Yaitu orang mengucapkan wallahi wa hayatika. Demi Allah dan demi kehidupanmu. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Atau orang mengatakan laula kulaibah hadza la atana lusus, andaikan bukan karena anjing kecil itu, tentu rumahku akan kemalingan. Laulal battu fiddar, andaikan bukan karena bebek di rumah, la atal lusus, tentu maling akan datang. Ini yang kata Ibnu Abbas, syirik. Yang semisal dengan orang mengatakan, Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa sya'a fulan. Ini sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Itu sama seperti orang mengatakan, andaikan bukan karena A, apa jadinya saya. Itu masuk kategori syirik asghar. Dan ini terjadi ketika mengesankan lupa Allah yang mengatur, sementara dia lebih berpangku kepada sebab. Dan statusnya syirik kecil. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin yang bisa kita bahas. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustadz, apakah suara kami terdengar?
Jelas.
Baik. Afwan Ustadz, izin membacakan pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz.
Sudah.
Izin bertanya, bagaimana jika ada kalimat seperti ini Ustadz, andai ibu kamu mau periksa ke dokter, mungkin sudah sembuh dan tidak meninggal. Apakah ucapan tersebut diperbolehkan ya Ustadz, dan bagaimana menyangkalnya jika yang mengucapkan itu adalah tante kita Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik.
Mohon ditunggu sebentar. Baik, kita coba lihat. Tadi ada pernyataan, andai ibu kamu mau berobat ke dokter, tentu dia akan sembuh dan tidak sakit. Bahkan tadi pernyataannya tidak mati. Saya kembali ke macam-macam andai tadi ya. Andai untuk menyatakan masa depan dan menyatakan rencana. Jadi ini berkaitan dengan perbuatan manusia. Ini berkaitan dengan perbuatan manusia. Artinya, bukan menjustifikasi takdir. Contohnya kayak gini ya. Contohnya, andai bapak punya duit, kamu tak belikan. Itu kan sifatnya rencana ke depan. Sekarang bapak tidak punya duit. Andai bapak punya duit, tak belikan. Nah, seperti ini berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukumnya boleh. Dan Nabi SAW menyatakan demikian. Lau kuntu thamma, andai kan saya ada di sana. La ra'aitukum kabra. La uritukum kabra. Akan aku tunjukkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa. Hadis riwayat Bukhari. Tapi untuk kejadian yang kita tidak tahu, karena itu takdir. Kalau andai ibumu berobat, tentu beliau akan sembuh dan tidak mati. Nah, sembuh sama tidak mati itu bukan perbuatan manusia. Sebab yang menyembuhkan itu Allah. Dokter hanya bisa mengobati. Itu yang kita pahami. Sementara Allah yang menyembuhkan, maka kalau kita mengatakan, andai kamu berobat, kamu akan sembuh. Kamu tentu akan sembuh. Ini dari mana dia tahu? Dia ngelangkai apa yang tidak dia ketahui. Dari mana kamu tahu kalau berobat akan sembuh? Beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini tadi berkaitan dengan perbuatan manusia. Anda bisa tambahkan catatannya bahwa yang ini berkaitan dengan perbuatan manusia. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan berkaitan dengan puasa Tasu'a. Coba kita langsung meditasi. Berkaitan dengan puasa Tasya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah beliau diberitahu bahwasanya puasa Asyura innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahud wan nasara. Ya Rasulullah, puasa Asyura itu diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaum at-tasi'. Tahun depan insyaallah kita akan puasa tanggal 9. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la'in ishtu, jika aku masih hidup, aku akan puasa di tanggal 9. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa di tanggal 9. Ini masuk dalam kategori tadi, pengandaian untuk masa depan, rencana, dan itu kembali kepada perbuatan pribadi. Ada orang cerita ke kita, saya tadi di sana ketemu ini. Sudah? Terus kita yang dapat cerita mengatakan, ah masya Allah, andaikan saya itu ikut, saya akan salaman dengan beliau. Saya ingin tanya kepada beliau. Saya ingin, apalagi, saya akan kasih sesuatu ke beliau. Berandai seperti itu, berkaitan dengan urusan masa mendatang, dan murni perbuatan kita. Artinya kan tidak ada kaitannya dengan perbuatan orang lain. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, yang disampaikan tadi, andaikan ibu berobat kan dia tidak mati. Ini masuk kategori pengandaian gagal paham takdir. Menyesali kejadian. Yang ketiga, ya hukumnya haram. Sebagaimana larangan Nabi SAW, fa'innal lau taftahu amal syaitan. Ucapan lau, berandai-andai itu membuka pintu setan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana dengan perkataan untung saja kita tidak berteman dengannya, karena ternyata banyak orang yang bermasalah dengannya. Apakah ucapan seperti ini termasuk syirik ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Insyaallah tidak. Ini sifatnya menyebutkan sebab akibat yang sudah terjadi. Untung saja, karena kan Anda sudah menilai si A ini bermasalah dengan banyak orang. Untung saja saya tadi tidak ngasih utang ke dia. Andai kan saya ngasih utang ke dia, mungkin duit saya nggak balik. Ini berkaitan dengan perbuatan manusia. Dan kita bisa menilai, oh, memang orang ini punya banyak masalah. Masalah di kanan, masalah di kiri, di banyak tempat. Sudah? Lalu kita menyebutkan sebab akibat. Karena saya tidak berteman dengan dia, karena saya tidak memberi utang ke dia, jadi saya tidak punya masalah dengan dia. Insya Allah diperbolehkan. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya masih belum paham dengan fajar. Apakah fajar itu sama dengan matahari terbit ya Ustaz? Karena saat mendaki gunung misalnya ke Gunung Bromo, kita datang ke sana untuk melihat matahari terbit Ustaz. Jazakumullah khairan.
Seperti ini fajar. Kurang lebih seperti ini gambar fajar ya. Jadi fajar bukan matahari terbit. Fajar itu batas waktu subuh. Sedangkan matahari terbit, akhir batas masuk waktu subuh itu fajar. Sedangkan matahari terbit, akhir dari waktu subuh. Oleh karena itu, fajar jauh sebelum subuh. Fajar itu kurang lebih 1,5 jam sebelum subuh. Sehingga kalau Anda naik Gunung Bromo, terus melihat matahari terbit, itu yang dilihat matahari terbit, bukan fajar. Fajar 1,5 jam kurang lebih ya, antara adzan subuh dengan terbit matahari, syuruk itu kan kurang lebih 1,5 jam. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz, mohon pencerahannya. Saya pernah melihat postingan seorang syekh yang menjelaskan bahwa tidak ada dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merutinkan sholat duha, witir dan sebagainya. Jadi sebaiknya diseling sehari sholat sunnah, sehari tidak. Bagaimana dengan penjelasan Ustadz lain yang menjelaskan keutamaan merutinkan sholat-sholat sunnah atau ibadah sunnah lainnya ya Ustadz? Jazakumullah khairan.
Nah, tentang sholat duha, kita coba lihat dulu untuk sholat duha. طبعا. Ini ada pertanyaan. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha, kadang sholat duha dan kadang tidak sholat duha? Apakah ini benar? Coba kita lihat di sini. Kalau di sini jawabannya, sholat duha adalah sunnah dan tidak wajib. Kemudian disebutkan hadis riwayat Muslim berikut berkaitan dengan mensedekai setiap ruas tulang. Maka siapa yang melaksanakan sholat setiap hari, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Meskipun orang yang tidak sholat tidak ada dosa, sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Dan dianjurkan untuk sholat duha setiap hari, sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili, kekasihku mewasiatkan kepadaku dengan tiga amal, agar tidak aku tinggalkan sampai mati. Puasa tiga hari setiap hari, puasa tiga hari setiap bulan, sholat duha dan tidur sebelum dan tidur dalam posisi sudah witir." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak rutin mengerjakannya, la yunafi istihbabul muwaddafa 'alaiha. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak rutin mengerjakannya, bukan berarti bahwasanya tidak dianjurkan untuk dirutinkan. Karena ada motivasi dari beliau dan dorongan dari beliau untuk melakukannya. Dan memang ada pernyataan bahwa Nabi SAW sholat duha itu tidak rutin. Contohnya di sini, keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "In kana Rasulullah SAW la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyyata an ya'mala bihi an-nas fa yufradu 'alaihim." Rasulullah SAW terkadang secara sengaja meninggalkan amal padahal beliau ingin mengerjakannya karena takut ditiru oleh banyak orang lalu diwajibkan. Dan ini berlaku di zaman beliau ketika zaman wahyu. Wa masabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha qattu wa inni la usabbihuha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat duha sama sekali. Dalam persaksian Aisyah, "Wa inni la usabbihuha, namun aku melakukannya." Lalu dijelaskan oleh para ulama, qala al ulama makna qauliha, para ulama menjelaskan perkataan Aisyah ini, "Wa masabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat duha. Ai maknanya adalah wa ma dawama 'alaiha qad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merutinkannya. "Wa inni la usabbihuha, meskipun aku mengerjakannya," maksudnya aku merutinkannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rutin ketika salat duha. Namun di bagian awal hadis sudah ada indikator sebabnya. Di mana Aisyah mengatakan, "Wa in kana la yada'ul amala," Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan amal, "wa wa yuhibbu ayya'malahu," sementara beliau ingin mengamalkannya, "khasyyata ayya'mala bihin nas fayufradu 'alaihim." Karena khawatir ditiru banyak orang terus diwajibkan. Sehingga kalau rutin, akhirnya Allah wajibkan. Dan ini hanya berlaku di zaman beliau, ketika wahyu masih turun. Di zaman sekarang sudah tidak berlaku. Maka dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa benar Rasulullah SAW tidak merutinkan sholat duha, tapi karena sebab agar tidak diwajibkan. Untuk witir Nabi SAW merutinkannya. Karena witir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis berikutnya. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutiru ala rahilatihi. Sebentar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan witir baik ketika safar maupun ketika mukim. Di sini tidak ada. Mana ini? Nah, ini ada fatwa. Baik, enggak ada di sini. Jadi ada sebuah riwayat bahwa dua salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW yaitu qobliyah subuh dan witir. Coba ini kita lihat ini. Ada enggak keterangan di sini? Oh, enggak ada. Intinya untuk salat witir justru rutin yang kami ketahui ya. Karena itu wallahu alam bagi Anda yang mau merutinkan salat witir, ya, dalam prakteknya para ulama justru mencela orang yang dia tidak sholat witir. Bahkan ketika sering tidak sholat witir, ini bisa menghilangkan status adalah. Status sebagai orang yang kurang terpercaya. Ada nggak di sini? Ini contohnya pernyataan Imam Ahmad. Faqad su'ila al-Imam Ahmad amman tarakal witra. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan witir. Kata beliau, rajulun su' la yambaghi ayyak antuqbala lahu syahada. Orang jelek ya, yang sering meninggalkan witir disebut orang jelek karena itu rutinitas Rasulullah SAW. Dan selayaknya persaksiannya tidak diterima. Wallahu alam. Kita enggak menemukan riwayat yang biasanya sering muncul bahwa Nabi SAW melaksanakan salat witir. Nah ini. Ya, Rasulullah SAW menjaga sholat witir baik ketika safar maupun ketika beliau sedang mukim. Baik, ada yang lain? Sambil saya.
Baik, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ahwan izin bacakan pertanyaan di luar tema Ustaz, sepertinya beberapa pertanyaan masalah kurban. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ahwan izin bertanya. Di komplek kami ada sohibul kurban yang juga ikut jadi panitia, Ustaz. Jadi beliau ikut memotong, ikut menimbang, dan membungkus. Kemudian setelah kegiatan selesai, selain mendapat jatah sebagai sohibul kurban, beliau diberi tambahan satu kantong. bagi setiap panitia, Ustaz. Apakah hal demikian diperbolehkan, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah, saya sarankan nonton video tadi subuh ya. Itu penjelasannya lebih komplit dan ada banyak alasan yang kita sampaikan agar bisa dibuat kesimpulan bahwa satu kresek yang diberikan kepada panitia itu apakah statusnya upah atau hadiah. Anda bisa lihat di ANB Channel tadi subuh. Lihat waktunya, harinya sama waktunya tadi. Anda lihat video di tadi subuh jam 5. Nanti bisa ditonton, insya Allah itu menjawab pertanyaan tadi. Nah.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz masih berkaitan dengan kurban. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Izin bertanya, apakah saya wajib berkurban Ustaz? Saya adalah seorang ibu yang ditinggal suami, sudah meninggal. Kemudian untuk makan dari anak-anak dan biaya sehari-hari juga dicukupi oleh anak-anak saya, Ustaz. Apakah hal demikian itu cukup anak saya yang berkorban, tetapi mereka tidak serumah dengan saya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Anda dinafkahi oleh anak-anak?
Enggak, Ustaz.
Kalau dinafkahi oleh anak-anak, berarti kan satu nafkah. Kalau satu nafkah, korbannya satu. Sehingga anaknya boleh, ibunya juga boleh, yang dinafkahi boleh, bebas. Dan nanti atas nama keseluruhan. Walaupun tidak satu atap, tapi sumber nafkahnya sama, maka bisa dijadikan satu. Oleh karena itu dalam hal ini, ibu bisa berkorban atas nama diri ibu dan seluruh keluarga ibu, insya Allah mencakup di sana adalah anak-anak. Nah.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh anak kita usia 8 tahunan Ustaz keluar ke masjid saat azan maghrib Ustaz? Apakah hal demikian bertentangan 8 tahun Ustaz? Apakah hal demikian bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa tahanlah anak-anak kalian di rumah saat maghrib? Jazakumullah khairan Ustaz.
Kalau dia ke masjid, insya Allah tidak masalah. Dan jika masjidnya tidak jauh, artinya anak itu ketika berangkat ke masjid tidak akan mengalami bahaya yang beresiko, mungkin tidak harus ditemani. Tapi kalau beresiko, seharusnya ditemani. Kekhawatiran Nabi SAW, kufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian, itu karena di waktu itu terkadang setan jahil kemudian menculik anak tersebut. Dan dalam situasi di masa silam, rumah itu kan jarang. Ini rumah mungkin jarak sekian, baru rumah lagi, jarak sekian rumah lagi. Dan suasana gelap menyelimuti mereka kalau sudah waktunya malam. Sehingga ketika anak keluar rumah, kemudian tanpa pengawasan, ya resikonya lebih besar. Oleh karena itu dalam kondisi ini, maka orang tua diminta jaga baik-baik dengan maksimal. Tapi kalau misalnya banyak orang di luar, kemudian ketika berangkat ke musola atau ke masjid rame-rame, dalam posisi aman semua, insya Allah anak 8 tahun ke atas ketika ke masjid sendiri diperbolehkan. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ayah saya tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik Ustaz. Kemudian ibu saya meninggal dengan meninggalkan harta waris peninggalan dari orang tua beliau.
Orang tua ibu?
Iya Ustaz. Keluarga ibu terus-menerus mewanti-wanti untuk tidak membagi hak harta waris kepada ayah. Karena mereka khawatir bahwa bagian ayah akan cepat habis dan jatuh pengelolaannya pada istri baru dan anak-anak sambungnya. Tentu kami tidak mau menahan hak ayah ya Ustadz. Tapi bagaimana menyikapi hal demikian ya Ustadz? Jazakumullah khairan.
Tayib, tetap itu adalah hak ayah, meskipun boleh saja anaknya merawatnya. Artinya harta itu tidak diserahkan 100%, tapi kemudian dikuasai oleh anaknya untuk kemudian diserahkan ke ayah secara bertahap. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Janganlah kalian berikan kepada orang bodoh harta kalian yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Sehingga dalam hal ini, ketika ayah punya potensi mudah menghabiskan harta, maka statusnya seperti anak kecil atau anak remaja yang dia tidak tahu nilai harta, kemudian dengan mudahnya dia habiskan. Sehingga dalam posisi ini, sebaiknya ditahan, tapi diberikan, kata Allah, warzukuhum minha. Berikan kepada mereka secukupnya untuk makan. Dan karena ayah punya istri, berarti harus cukup untuk menafkahi istrinya juga. Maka diberikan cukup untuk nafkah dua orang. Anaknya bisa mengatur seperti itu. Agar kemudian harta itu tidak cepat habis dan dimanfaatkan oleh misalnya keluarga baru ayah yang mungkin terlalu serakah terhadap harta atau kurang bertanggung jawab. Wallahu alam, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.